Бишкекте саат 7 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар менен. Бүгүн 24-август бейшемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа эксперттер сентябр каналынын соттун чечиминен жабылышын көз карандысыз маалымат каражаттарын куугунтуктоо деп сыпатташууда. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду кыргыз автомаш акционердик коомуна насыя берери маалым болду. Мындай чечимди колдогондор да, сындагандар да бар.
Канча чиновникке биз бердик? Макул Бабановко бердик. Мына Атамбаевка эметип атасына байлап ушул автомашты. Атамбаевтики ал айтты да, мен жокмун деди.
Ирандын Сириядагы аскерий позициясынын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху. Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан ондогон тургуну Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды. Бул жарым сааттык программабыздан мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен соңку кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырат.
Оган президенти АКШнын Оганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап, Пакистанды коңшусуна карата саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ашраф Гани 23-августтагы элге кайрылуусунда Огонстандагы туруксуз жагдай эч кимге пайда алып келбестеген Американын жаңы планында эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын айтты. Мен президент Трамп жана анын администрациясына рахмат айтам. Узакка созулган талкуудан кийин алар биздин кызыкчылыгыбыз жана коопсуздугубуз сактала турган стратегияны иштеп чыгышты. Ауганстан дүйнө коопсуздугунун биринчи бастиону экенин унутпайлы, деди Ауган президенти. Ал Пакистан мурдагы ыкмаларынан баш тартышы керек деген Ауган өкмөтү расмий Исламабад менен жакшы мамиледе болууну кааларын кошумчалады. 21-августта АКШ президенти Дональд Трамп да жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Исламабадды экстремисттик топторго баш калка берип жатат деп айыптаган, Пакистан буга чейин мындай айыптарды четке каккан. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Турубаев президентке талапкер болуп расмий катталды. Талапкер деген күбөлүктү ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шаршембиде тапшырды. Турубаев 72200 ашуун кол топтоп Боршайкомго тапшырган. Анын 4000 жараксыз деп табылган. Тил сынагынан 71.8 упай алган. Буга чейин бүтүн Кыргызстан ата журту өнүгүү прогресс партияларынын лидерлери Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Элдибеков жана Бакыт Турубаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч катары катышууну чечкен. Муну менен 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партия түзүп, бир талапкерди сүрөмөй болгону айтылган. Буга чейин Акшумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Республика ата журту фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, социал-демократтардан Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15-октябрда өтөт деп белгиленген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы премьер-министрликке президент аппаратынын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигин сунуштап жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков кабарлап, фракция өкмөттүн курамын 24-августта карай турганын билдирди. Анын айтымында биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралууда.
Көпчүлүк эле өкмөттүн мүчөлөрү ордорунда калат. Айрым бир гана өзгөрүүлөр болбосо негизгисине кылат, анткени ноябрда президент жаңы шайланган президенттин антынан кийин кайра дагы өзгөрүү болот да, өкмөт отставкага кетиши керек болуп калат да, ошондо чоңураак өзгөрүүлөр болот да,
деди депутат Момбеков. 25-августта парламент өкмөтү түзүү боюнча кезексиз сессияга чогулары кабарланган. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19-октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Жактоочу тараптын режиссерди күрөөгө бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Серебренников 22-августта Санкт-Петербург шаарында кармалган. Ага өзү негиздеген 7-чи студия аркылуу 68 млн рубльдык акчаны кымырып алган деген айып тагылууда. Шаршембиде ондогон адам сот имаратынын алдына чогулуп режиссерго колдоо көрсөтүштү. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөп жатышат. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусунда Ирандын Сириядагы аскердик аракетине тынчсыздануусун билдирди. Ал мындай жагдай Израилге, жакынкы чыгышка жана бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратат деп белгиледи. Президент мырза, бергилешкен аракеттер менен ислам мамлекети тобун жок кылып жатабыз. Бул абдан маанилүү. Жаман жагы, согушкерлердин тобу утулган жерлерге Иран кайра келип жатат, деди Биньямин Нетаньяху 23 августтагы жолугушууда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан берки айыптоолоруна жооп бере элек. Сирияда 7 жылга аяк баскан жарандык согушта Иран менен Орусия бир тарапты. Тактап айтканда, президент Башар Асадды колдошот. 8 жылга соттолгон депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын бири Канат Хасанов кесиптик укугун коргоп берүү өтүнүчү менен өлкөнүн адвокатурасына кайрылды. Ал шаршембиде Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, арызданууга Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу ага карата жеке аныктама чыгарганы себеп болду. Хасанов 15 августта Текебаевдин соту иш күнү аяктаганына карабастан уланып жатканына нааразылык билдирген. Бул үчүн ага карата судья жеке аныктама чыгарган. Хасанов бул аныктама кечки саат 8:00 берилгени өзү мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Тажикстанда маркумдун жетилик, кыркылык жана ашында бодумал союга жана элге тамак берүүгө тыюу салынбай болду. Президент Эмомали Рахмондун демилгеси менен салт, салтанат жана жүрөргүлөрдү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү Тажик парламенттин төмөнкү палатасы 23 августтагы кезексиз жыйынында бир добуштан колдоду. Өзгөртүүлөргө ылайык, тажик жарандары улуттук кийимдерди кийип жүрүүгө да милдеттендирилет. Ошондой эле исламдын ыйык жерлерине зыярат кылып келген жарандарды ажы деп өзгөчө урмат көрсөтүүгө болбойт. Баланы отургузуу жүрүүгө үй бүлө мүчөлөрүнүн катышуусунда гана өтөт, ага искусство кызматкерлери катыша албайт экен. Бул чаралар элдин каражатын үнөмдөө жана жашоо деңгээлинин начарлашынын алдын алууну көздөйт деп айтылат расмий билдирүүдө. Мыйзамды аткарбагандарга 35,000 сомонга чейин айыппул салынат деп кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга расмий сапары менен келет. Бул тууралуу шаршембиде маалымат жыйынында Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов билдирди. Ал эки тарап бул визитке даярданып жатканын жана анын күнү азырынча тактала электигин айтты. 16 августта Кыргызстан жана Өзбекстан премьер-министрлери Сооронбай Жээнбеков менен Абдулла Арипов жолуккан. Анда кыргыз-өзбек чекарасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлган эле. Көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча биринчи дүйнө чемпионатында шаршембиде Кыргызстан Түркияны 13-3 эсебинде уттум. 21 августта башталган таймаштар Астананын Казанат ат майданында өтүп жатат. 22 августта Кыргызстан Өзбекстанды 11-2 эсебинде уткан эле, ага чейин Монголия менен ойноп, оюн 4-0 эсебинде Кыргызстандын пайдасына жыйынтыкталган. 24 августта Кыргызстан Тажикстан менен ойнойт, андан кийин АКШ командасы менен беттешүү калмакчы.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Соттун оппозициялык Сентябрь телеканалынын ишине тыюу салышы коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Айрым саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа эксперттер сот чечимин айыптап, муну көз карандысыз маалымат каражаттарын бийлик тарабынан куугунтукталышы деп сыпатташууда. Анткени сентябрдын жамааты башка ат менен ишин уланта берерин айтууда. Теманы кабарчыбыз Улан Негизбаев улантат.
Райондук сот ишине тыюу салганы менен Сентябрь телеканалы күндөгүдөй эле иш алып барууда. Сот чечими колдоруна тиелек болгондуктан иштерин качан токтотору аларга да белгисиз. Бирок сот чечим дароо күчүнө кирээрин айтып, телеканалдын ишин токтотууну атайын кызмат менен маалыматтык технологиялар комитетине милдеттендирген. Аталган мекемелер азырынча түшүндүрмө бере элек. Сентябрдын өкүлү Кайыргүл Урунканова канал сот чечимине карабай башка ат менен интернеттеги социалдык тармактарда ишин уланта берээрин айтууда.
Как обычно, биздин канал бүгүн баары жумушка чыкты. Бүт проекттер жасалып атат. Бүт проекттер чыгат. Эфирге чыгат, эфирге чыккан нерсеси деген соцсеттерге тарайт. В принципе деген эфирди жаап койгон күндө деле биз соцсеттер менен элге деген маалыматты жеткиребиз. Сентябрь дебесек деле макул жалбырак ТВ болуп чыгабыз. Ал болбосо эртең деген там октябрь ТВ болуп чыгабыз. Бүтү күнү ал болбосо анда декабрь болуп чыгабыз. Соцсеттерди чыга берсек болот да. Кандайча биз аяктан деген оозубузду эч ким жаба албайт.
Ал арада бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер жана медиа өкүлдөр сот чечимин айыптаган билдирүүлөрдү таратууда. Алардын бири экс-президент Роза Отунбаева сентябрды жабуу президент Алмазбек Атамбаевдин жеке тапшырмасы болгон деп ойлойт.
Бул болсо президенттин өзүнөн эле чыккан бул чечим болуш керек деп эсептеймин. Муну прокуратура, башкалардын баары бул кантип аткарабыз деп ойлонбой деле калышты бүгүн. Ошол замат буйрукту алып эле аткарып атканына мен таң калбай да калдым.
Буга улай парламенттеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери президенттикке талапкер Бакыт Төрөбаев сот чечими шайлоо алдында оппозициялык маалымат каражаттарынын оозун жабууну көздөйт деген таризде билдирүү таратты. Анткен менен башкы прокуратура сот фактыларга таянып, негиздүү чечим чыгарганын айтууда. Медиа Полиси институтунун юристи Алтынай Исаева экстремисттик маанайда болгон күндө да бир эле билдирүүнүн айынан бүтүндөй бир телеканалды сот чечими менен жабуу мыйзамсыз деп эсептейт.
Но согласно законодательству нельзя просто взять и закрыть СМИ.
Мыйзамдар боюнча телеканалды жөн эле жаап коюуга болбойт. Мыйзамдарда медиа каражатты жабуунун жол жобосу так жазылган. Биринчи тиешелүү органдар же башкы прокуратура каналга эскертүү бериши керек болчу. Сентябрь каналы андай эскертүү болгон эмес деп жатат.
Предостережение о том, чтобы канал в дальнейшем не нарушал требования законодательства, не допускал распространения.
Сентябрь телеканалы оппозициялык саясатчы, орус ишкерлерине паралды деп 8 жылга эркинен ажыратылган Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка таандык. Көзөмөл органынын даттануу арызында 2016 жылдын 29 сентябрында телеканалдын түз эфиринде сүйлөгөн Абдылда Капаровдун сөзү экстремисттик маанайда экени жүйө келтирилген. Анда ал Аравандагы мектептин ачылышында Өзбекстандын гимнинин ойнотулушун айыптап, улут аралык кастыкты козутканы айтылат. Мындан тышкары Капаров аталган маегинде Сооронбай жана Асылбек Жээнбековторду 2010 жылдын июн калабасына бөлүнгөн акчаларды жеп алган деп айыптаган. Башкы прокуратура Капаровдун айткандары боюнча тиешелүү экспертизалар жүрүп, экстремисттик экени аныкталды деп билдирди. Ош облустук милициясынын мурдагы башчысы полковник Абдылда Капаров учурда Нарындагы жатак абагында жазасын өтөөдө. Аны Ош облустук соту 2017 жылдын июнь айында бир тууган Жээнбековтордун беделине шек келтирген, улут аралык кастыкты козуткан деген айыптоолор боюнча күнөөлүү деп таап 4 жылга эркинен ажыраткан. Капаров тагылган айыптарды четке кагып, кылмыш ишин бир тууган Жээнбековтордун куугунтугу катары баалап келет. Улан Экзбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Орус кыргыз өңтүрүү фонду Кыргыз автомаш акционердик коомуна насыя берери маалым болду. Насыянын берилишин фонддун жетекчиси Кубанычбек Кулматов бир гана ишкана эмес, Кыргызстандын экономикасын көтөрүү кызыкчылыгы менен байланыштырды. Ошол эле учурда фонддун мындай чечимин сындагандар да, насыянын акы бети кайтарынан күмөн санагандар да болууда. Темакы Касым Рахманкулов сүйлөп салат.
Кыргыз автомаш ишканасына насыя берүү чечими тууралуу Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун 1.5 жылдык отчетуна байланыштуу уюштурулган маалымат жыйынында төрага Кубанычбек Кулматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди.
Кыргыз автомашына 9 ай карап чыктык ушул проектти даярдап, бүт оборудованиясын бүгүнкү күн модернизация боюнча аракет кылып атабыз. Биздин заводу совет убагында иштеген завод. Ошондуктан биз аны каржылайбыз. Биякта канча адам иштейт?
Талдоочу Эдил Байсалов Орус кыргыз өнүктүрүү фондунун ири суммадагы каражатты өндүрүшкө буруп жатканын жалпысынан кубаттады. Ошол эле учурда фондду элитанын, бийликтин тегерегиндегилердин кызыкчылыгын көздөп, төмөн пайыздагы үстөк менен насыя берип, алардын байлыгын арттырууга салым кошуп жатат деп сындады.
Эки чакан экономикабыз үчүн 300 миллион доллардай тегеректи таратышты. Бул өтө чоң албетте салым, бирок мамлекетчил кызыкчылыкта мен айтып коеюн, бул негизинен ошол колунда бар уже жанагындай прихватташтырып өзүнө жанагындай залогко койчу өздөрүнүн жанагындай эски заводдор болобу, жерлери болобу, дагы башка байлыктары бар. Ошондой биздин фондун катмарларына дагы 10 эсе, 100 эсе байыганга жол ачып берип атат.
Буга чейин Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабановдун жакындарына таандык деп саналган Азия Молл ири соода борборунун курулушуна фонд бөлгөн 17 миллион долларлык насыяда кызуу талкуу жараткан. Кулматов фондко карата айтылган дооматтарды төмөндөгүчө төгүндөдү.
Канча чиновникке биз бердик? Макул Бабановко бердик. Анан кимге бердик? Кеңиздер санайлы. Канча дагы саначы? Кимди билесиңер? Мына Бабановду айтып атасыңар, мына Атамбаевка эметип атасыңар байлап ушул автомашты. Атамбаевдики ал айтты да, мен жокмун тиерде.
2000 жылы ал кездеги президент Такаевдин кысымынан улам Алмазбек Атамбаев автомаш заводун орусиялык ишкерлер тобуна сатып, өзү Түркияга кеткен болчу. Расмий түрдө Атамбаев заводко кожойлук кылбаганы менен анын автомашка тиешеси бар делген кептер оппозициячыл саясатчы Өмүрбек Текебаевдин Ажо менен болгон саясий тиреши курчуганда айтылып баштаган. Анткен менен мындай божомолду кыргыз автомаштын генералдык директорунун орун басары Арсений Шираковский төгүндөп, заводтун 90% акциясы Анатолий Черных аттуу орусиялык ишкерге таандык экенин Азаттыкка төмөндөгүчө ырастады.
Биз бул каражатты заводдун жабдыктарын жаңылатууга жумшайбыз. Негизинен ширетүү аппаратын жана алюминий жана кара металлды кесе турган лазер кескичтерди сатып алабыз. Бул жерде жашыра турган эч кандай сырыбыз жок. Бизди көрө албагандар бизди бийликте байланыштары бар деп каралап келишет. Бирок биз орусиялык компаниябыз жана бийликтеги адамдар менен эч кандай байланышыбыз жок.
Шираковскийдин Азаттыкка билдиргенине караганда, кыргыз автомаш 2,700,000 долларлык насыя алуу боюнча Орус кыргыз өнүктүрүү фонду менен келишим түзгөн. Анын 500,000 долларлык алгачкы траншын ишкана ушул жылдын сентябрь айында алат. Отчетто белгиленгенге караганда, Орус кыргыз өнүктүрүү фонду өзү түптөлгөн 1.5 жылдан бери 761 долбоорго 264 млн АКШ долларын жумшаган. Фонд кыргыз экономикасын Евразия экономикалык биримдигинин шарттарына ыңгайлаштыруу максатында 2015 жылы түзүлгөн. Ага Орусия өкмөтү 1 млрд доллар бөлүп, өндүрүштү жандандырууга жеңил шарттагы насыяларды берет деп айтылган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Азаттык чет өлкөлөрдөгү журтташтар үчүн сынак жарыялайт. Өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу кандайдыр көрүнүштү, кызыктуу мисалды же саамалыкты баяндап, бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, жүрүм турум дегиле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөбүз. Мыкты материалдар бизден сайт, радио, телеберүүлөр аркылуу калың журтка жайылтылат. Кабыл алуу 31 августка чейин. Баш сыйлык Прага шаарына саякат. Мындан тышкарыда Азаттыктын баалуу белектери бар. Баяныңызды Али Токтоконов mymylcha@gmail.com дарегине салыңыз.
Уктуруубузду эл аралык тема менен улантабыз. Ирандын Сириядагы аскерий позициясынын өрчүп баратышы Израиль жакынкы чыгыш ал тургай бүткүл дүйнөгө коркунуч жаратат деп билдирди. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху Русиянын президенти Владимир Путин менен жолугушууда. Эки лидердин кездешүүсү Сочи шаарында өттү. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
Соңку 2 жыл ичинде Орусияга 6-рет келген Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху бул ирет Орусиянын президенти Владимир Путин менен Кара деңиздин боюндагы Сочи шаарында жолугушту. Лидерлер эки тараптуу алакалар, жакынкы чыгыштагы жалпы кырдаал тууралуу кыскача сүйлөшүшкөн соң, күтүлгөндөй эле Израилдин өкмөт башчысы Ирандын Сириядагы аскерий аракеттеринин күчөп баратышы тууралуу өз тынчсызданусун ортого салды.
Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен биз ислам мамлекети террордук тобун жеңип жатабыз. Бул албетте чоң мааниге ээ. Ошону менен катар радикал уюмдун согушкерлери чегинген жактарда Ирандын пайда болуп жатканы жаман көрүнүш. Иран Ирак менен Йеменди өз көзөмөлүнө алууга багыт алды. Иран кайсы бир деңгээлде Ливанды да көзөмөлдөөдө.
Деди Нетаньяху. Сочидеги жолугушууга Израилдин чалгын кызматынын башчысы Йоси Ковен жана улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Мейер Бен Шабатта Нетаньяху менен кошо келгени айтылууда. Бир нече күн мурда Израилдин басылмалары Иран Сирия менен Ливандагы курал жабдык чыгарган ишкананын курулушуна жардам берип жатышы мүмкүн деп жазып, буга далил катары спутниктен алынган сүрөттөрдү жарыялашкан.
Биз Иран Израилди жок кылам деп коркутуп жатканын бир мүнөткө да эстен чыгарбайбыз. Иран террордук уюмдарды колдоп, террорчуларды демөөрчүлөп, аларды шыктандырып жатат.
Деди Биньямин Нетаньяху Путин менен болгон жолугушуусунда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан бери айыптоолоруна жооп бере элек. Путин менен жолугушуудан мурда эле Израилдин расмийлери Нетаньяху Орусиянын лидери менен сүйлөшүүсүндө Москва менен Вашингтонду АКШ Орусия ортосундагы чыңалууга карабай, Сирия боюнча кызматташууга барууга жана Тегерандын ал жактагы аскерий позициясын күчтөндүрүүгө тоскоол болууга чакырарын белгилешкен. Буга чейин Нетаньяху Сириянын түштүк батышындагы жакында эле Орусия менен АКШ жарыялаган ок атышууну токтотуу жараянын кубаттаганы менен бул Иран жана ага ымалалаш күчтөрдүн Сирияда, өзгөчө өлкөнүн түштүгүндө өздөрүнүн аскердик көзөмөлүн орнотууга шарт түзбөшү керек деп эскерткен. Ошондой эле Нетаньяху Орусия Сирияга жеткирген курал жабдык Хезбалланын колуна тийип жатканы боюнча тынчсыздануусун айтты. Москва бул сөздөрдү четке кагып келет. Ирандан тышкары Нетаньяху менен Путин Сириядагы аскерий аракеттерди координациялоо жөнүндө сүйлөшүштү. Израиль Сириянын түштүгүндө Хезбалла кыймылына каршы атайын операцияларды жүргүзүп келет. Орусия менен Иран Сириядагы 7 жылга аяк баскан согушта Сирия президенти Башар Асадтын күчтөрүн колдоп келишет. Согуш 100 миңдеген кишинин өмүрүн алып, миллиондогон адамдар үй жайын таштап кетүүгө аргасыз болушту. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия темасына токтолсок, Өзбекстандын Самарканд облусунун Орусияда иштеп жүрүп кайткан ондогон тургуну Ислам мамлекети террордук уюм менен байланышы бар деген шек менен камакка алынды. Кармалгандардын туугандары террордук топко ыктаган деген дооматты четке кагып жатышат. Өзбекстанда мекенине кайткан мигранттардын диний экстремизм, терроризм боюнча айыпталып, массалык түрдө кармалган учурлары буга чейин да болгон эле. Мындан мурдараак президент Шавкат Мирзиёев ашынган диний уюмдарга ыктагандарды сынга алган болчу. Сөз Элеонора Бешембе кызында.
Азаттыктын өзбек кызматы күч түзүмдөрүндөгү ишенимдүү булактарына таянып, Орусиянын Белгород шаарында курулушта иштеп жүрүп, мекенине кайткан Самарканд облусунун Ургут районунун 50 тургуну камакка алынганын жазды. Аларга каршы башка мекендештери көрсөтмө бергени, кармалгандарга кылмыш иш козголуп, тергөө жүрүп жатканы маалым болду. Ургут районунун атына чатоон өтүнгөн тургунум жакын тууганы да кармалганын, анын экстремисттик террористтик топ менен байланышы деле болгонун айтып берди.
Ушлап кетилгендер арасында мен
кармалгандардын арасында менин жакын тууганым да бар. Аларды диний көз караштары үчүн деп кармашыптыр. Бирок алар динди деле тутунушпайт. Бул балдар Белгородто болгону курулушчу болуп гана иштеп жүрүшчү.
Оддий уста болуп иштешкен.
Ошол тошта Белгород шаарында жашаган Самаркандык Сирожидин Маматкулов камакка алынгандарды тааныйт. Маматкуловдун айтымында аны Өзбекстандын атайын кызматы камакка алынгандардын ана башы катары көрсөткүсү келип жатат.
Мага улуттук коопсуздук кызматы Сирож Молдо деген кайман ат коюп, радикал диний топтун башчысы катары көрсөтүп жатыптыр. Менин эжем коопсуздук органдарына кайрылып, Ургутта камакка алынган балдар тууралуу маалымат берүүсүн өтүнүптүр. Атайын кызмат алардын кармалышына Орусияда согушкерлерди даярдап жаткан Сирож Молдо себепчи деп жооп беришкен экен. Алар эжеме менин бул балдарды уруп, намаз окугула деп мажбурлап жатканымды көргөн күөлөр бар деп айтышыптыр. Алардын айтымында мен чечен тектүү жарандарга ал балдарды урдуртуп, намаз окугула деп кыйнаган экен. Мунун баары карандай калып, чынында Самаркандта кармалган балдардын бири дагы намаз окубай жана ислам тууралуу түшүнүгү деле жок. Мен аларга намаз окугула деп бир да жолу айткан эмесмин. Мени эмнеге каралап жатышкандыгын түшүнбөйм.
Бирок иштерген, бирок иштеге түркө кылган, бирок кришей окуган, ар кыл иштеген.
Тартип коргоо органдарынын маалыматы боюнча соңку кездери диний экстремизм боюнча айыпталып камакка алынгандардын саны өстү. Ташкенттеги укук коргоочу Сурат Икрамов айрыкча кылтака мигранттар илинип жатканын, алардын көбүнүн күнөөсү далилденбегенин айтып берди.
Мен Ургут районундагы камакка алынган балдардын Ислам мамлекети террордук уюму менен байланышы бар жогун билбейм. Бирок Түркияда, Орусияда радикалдуу диний агымдарга ыктаган өзбек мигранттары көп. Бирок биздин укук коргоо органдары көп учурда дин жолунда жүргөн, бирок ашынган диний уюмдарды колдобогон, башка мамлекетте акча таап, өз каражанын үй бүлөсүн багып оокат кылып жаткан жөнөкөй карапайым адамдарды кармашат. Аларды Ислам мамлекети менен байланышы бар деп камакка алышканы менен көп учурда алардын күнөөсү далилденбей эле калат.
Буга чейин президент Шавкат Мирзиёев чет мамлекетте терроризм, экстремизм боюнча өзбек жарандары кармалганы тууралуу маалыматтар аны капагыларын билдирген. Жолунан адышкандарга чара колдонууларын эскерткен.
Бул өзбек экен деген гапты эшитиш.
Бул кайсы бир теракты өзбек жараны жазаптыр деген маалымат мага жакпайт. Жаман таасир калтырат. Алар өзбек деген атка татыбайт. Биз чет жерде ак эмгеги, мээнети, акча таап иштеп жүргөн жаш муундарыбыздын террорчулардын торуна түшүп калбаш үчүн баардык чараларды көрөбүз. Биздин ушундай тарыхыбыз бар.
окумуштууларыбыз, акылдуу, сабаттуу адамдарыбыз бар. Эгер кимдир бирөө биз түзүп берген мүмкүнчүлүктөн пайдаланбай кыйшык жол менен кетсе, анда аларга чара көрүлөт.
Ислам мамлекети террордук уюм көп мамлекетте, анын ичинде Өзбекстанда дагы тыюу салынган. Былтыр октябрь-ноябрь айларында жана быйыл жыл башында Ташкент шаарынын, Ташкент облусунун жана Фергана өрөөнүнүн жүздөгөн тургундары камакка алынган. Алардын баарына бул террордук топ менен байланышы бар деген айып тагылган эле. Элеонора Бейшенбек кызым, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. 25 августта Ташкентте футбол боюнча Өзбекстан менен Кыргызстандын улуттук курама командаларынын беттеши көрүүчүлөрсүз жабык өтмөй болду. Эки өлкөнүн футбол федерациялары мындай сунуш машыктыруучулардан түшкөнүн айтып, саясатка байланыштыруунун зарылчылыгы жок десе, спорт адистери маселенин өзөгү башка жакта жатканын айтышууда. Оюндун чоо жайы туурасында Самат Жумакадыров кененирээк маалымдайт.
Отуз беш миң адамды батырган Ташкенттеги Буньоткор стадионунда боло турчу Өзбекстан менен Кыргызстандын футбол таймашына бир дагы адам киргизилбей турган болду. Ал тургай футбол сүйүүчүлөрү бул оюнду телекөрсөтүү аркылуу да көрө албайт. Мындай чечим эки өлкөнүн машыктыруучулары тарабынан сунушталып колдоого алынганын Кыргызстандын футбол федерациясынын маалымат катчысы Наталья Угрюмова Азаттыкка айтты.
Матч, который будет на во время которого будут наигрываться.
Бул матчта жаңы тактикалар текшерүүдөн өткөрүлүп, оюнчулардын алмашуусуна чектөө коюлган жок. Ошондуктан машыктыруучулар өздөрүнүн талаадагы тактикаларын башка тандаштарына көрсөтүүнү каалаган жок. Бул жерде бир гана футбол маселеси ортодо турат. Эч кандай саясат жок. Жабык оюн өткөрүү эл аралык тажрыйбада көп эле кездешет. Биз дагы ошондой мүмкүнчүлүктү пайдаландык.
Футбол беттешин жабык өткөрүү тууралуу чукул чечим Кыргызстандын буйурмандарын капалантпай койгон жок. Бирок алар маселенин түп көзөгү башка себептерде жатканын айтышууда. Анткени 23 августта Кыргызстандын улуттук курамына жан тартканы бараткан 30 чакты буйурманды Өзбекстандын чек арачылары достук чек ара бекетинен өткөрбөй өлкөдө эгемендүүлүк күнүнө карата коопсуздук чаралары күчөп жатканы менен түшүндүргөн. Сөз ошол күйөрмандардын бири Абдымитал Колдошовто.
Кирай болгонбуз посольствого паспорт серия копиясын бергенибизге. 3 күн мурун бизге келди, өтөсүңөр деди. Анан кетип атат эле, бүгүн немеге бардык да, таможняга барсак эсенбусу келип, визе мустакыл, атын айтсагын койду. Бир жумадан кийин мустакыл экен го, эгемен күн экен да алар. Ошого карата өтпөйсүңөр деп койду.
Кыргызстан менен Өзбекстандын футбол боюнча улуттук курамалары эгемендүүлүк алгандан бери болгону 5 жолу беттешкен. Өлкөдөгү саясий кырдаал акыркы жылдары футбол таймашына жол тоолуп, жолдоштук оюндар узак убакыттан бери өтө элек болчу. Кыргызстандын футбол федерациясынын мурдагы жетекчиси Амангелди Муралиев Өзбекстанга жаңы бийлик келгенден бери кыргыз өзбек алакасы оң жакка жылганын белгилеп, эки элдин достугун бекемдөөгө футбол оюну да чоң салым кошмок дейт.
Жөн менен эле айтам, ал жерде эч кандай саясат болбош керек, чынын айтканда. Бул күйөрмандарга стадиондун эшиктери ачык эле болуш керек. Эмчин дегенде өзбек эли, кыргыз эли баягы эзелтеден бир тууган эл, чынын айтканда. Күйөрмандар келиш керек да. Күйөрман деген бул футболдун чөйрөсү.
Футбол күйөрманы Кубаныч Ураимовдун айтуусунда Өзбекстан Кыргызстан футбол оюнун жабык өткөрүү биринчи кезекте өзбек тарап кызыктар. Коңшу өлкөнүн футболчулары 2018-жылы Орусияда өтчү дүйнөлүк чемпионатка жолдома алууга жооптуу эки оюну гана калды. Анын бири Кытай менен болсо, экинчиси Түштүк Корея өлкөсү. Андыктан өзбек футболчулары өзүнүн тактикалык схемаларын атаандаштарга көрсөтпөй, Кыргызстан менен даярдык иретинде ойноп жатат, дейт Ураимов.
Максат утушта эмес, максат тиги өзбек тарап Кытай менен ойнойт жакында, Корея менен ойнойт, аларга спарринг партнер керек. А биз болсо Мьянма менен 2 жолу ойнойбуз, бизге спарринг партнер керек. Алардын оюндун тактика стратегияларын чтобы посторонниядан билбеш үчүн аны огласка кылып атсан жаап койду.
Эл аралык футбол федерациясынын август айындагы рейтингинде Өзбекстан 64-орунга жайгашса, Кыргызстан 128 сапта турат. Эгемендүүлүк алгандан бери Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курамы Өзбекстан менен 5 жолу оюн өткөрүп, бир да жолу уткан эмес. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршемби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 24 август бейшембе күнкү таңкы уктурууларыбызды улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Шайлоо компаниясы коомчулукта жарандарга киреше бере турган убактылуу ишкердик же акча таап алуу мезгили катары саналып калды. Кыргызстандыктар шайлоодо кантип акча табышат?
Мен 3 жылдан бери шайлоо алып келатканым бизге жакшы болуп атат. Жумушчуларга мисалы мен 3 жылдан бери шайлоо астында иштеп, акча таап алып атам. Мен өзүм да билем ал жаатта кандай иштеримди. Даже мен өзүм ставкам да коюп алгам.
Бир роликтин баасы коммерциялык рекламага салыштырмалуу арзаныраак болот да. $1000 тегереги болуп атат бош керек.
Бул жолку апта темасы мына ушул жөнүндө болмокчу. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Дегенде болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Кубат Касымбеков.
Оган президенти АКШнын Оганстан жана Түштүк Азия боюнча жаңы стратегиясын кубаттап, Пакистанды коңшусуна карата саясатын өзгөртүүгө чакырды. Ашраф Гани 23 августтагы элге кайрылуусунда Огонстандагы туруксуз жагдай эч кимге пайда алып келбестеген Американын жаңы планында эки тараптын тең кызыкчылыгы эске алынганын айтты. Мен президент Трамп жана анын администрациясына рахмат айтам. Узакка созулган талкуудан кийин алар биздин кызыкчылыгыбыз жана коопсуздугубуз сактала турган стратегияны иштеп чыгышты. Ауганстан дүйнө коопсуздугунун биринчи бастиону экенин унутпайлы, деди Ауган президенти. Ал Пакистан мурдагы ыкмаларынан баш тартышы керек деген Ауган өкмөтү расмий Исламабад менен жакшы мамиледе болууну кааларын кошумчалады. 21 августта АКШ президенти Дональд Трамп да жаңы стратегиясын жарыялап жатып, Исламабадды экстремисттик топторго баш калка берип жатат деп айыптаган Пакистан буга чейин мындай айыптарды четке каккан. Өнүгүү прогресс партиясынын лидери Бакыт Турубаев президентке талапкер болуп расмий катталды. Талапкер деген күбөлүктү ага борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайлдабекова шаршембиде тапшырды. Турубаев 72200 ашуун кол топтоп Боршайкомго тапшырган. Анын 4000 жараксыз деп табылган. Тил сынагынан 71.8 упай алган. Буга чейин бүтүн Кыргызстан ата журту өнүгүү прогресс партияларынын лидерлери Адахан Мадумаров, Камчыбек Ташиев, Акматбек Элдибеков жана Бакыт Турубаев алдыдагы президенттик шайлоого бирдиктүү саясий күч катары катышууну чечкен. Муну менен 4 саясатчы шайлоого чейин жаңы партия түзүп, бир талапкерди сүрөмөй болгону айтылган. Буга чейин Ак Шумкар партиясынын лидери Темир Сариев, Республика ата журту фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов, социал-демократтардан Сооронбай Жээнбеков президентке талапкер болуп расмий катталган. Кыргызстанда президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт деп белгиленген. Парламенттеги социал-демократтар фракциясы премьер-министрликке президент аппаратынын башчысы Сапар Исаковдун талапкерлигин сунуштап жатат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна фракция мүчөсү Рыскелди Момбеков кабарлап, фракция өкмөттүн курамын 24 августта карай турганын билдирди. Анын айтымында биринчи вице-премьерлик кызматка өнөр жай, энергетика жана кен байлыктарын пайдалануу боюнча комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Улуттук банктын жетекчиси Толкунбек Абдыгулов каралууда.
Көпчүлүк эле өкмөттүн мүчөлөрү ордорунда калат. Айрым бир гана өзгөрүүлөр болбосо негизи күчтөн калат. Анткени ноябрда президент жаңы шайланган президенттин антынан кийин кайра дагы өзгөрүү болот да, өкмөт отставкага кетиши керек болуп калат да, ошондо чоңураак өзгөрүүлөр болот да,
деди депутат Момбеков 25 августта парламент өкмөтү түзүү боюнча кезексиз сессияга чогулары кабарланган. Москванын басманы соту шаршембиде белгилүү режиссер Кирилл Серебренниковду 19 октябрга чейин үй камагында кармоо чечимин чыгарды. Жактоочу тараптын режиссерди күрөөгө бошотуу өтүнүчү канааттандырылган жок. Гоголь борбору театрынын көркөм жетекчиси Серебренников 22 августта Санкт Петербург шаарында кармалган. Ага өзү негиздеген 7-студия аркылуу 68 миллион рубльдык акчаны кымырып алган деген айып тагылууда. Шаршембиде ондогон адам сот имаратынын алдына чогулуп режиссерго колдоо көрсөтүштү. Алардын айрымдары бул ишти куугунтук деп мүнөздөп жатышат.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху орус президенти Владимир Путин менен Сочидеги жолугушуусунда Ирандан Сириядагы аскердик аракетине тынчсыздануусун билдирди. Ал мындай жагдай Израилге, жакынкы чыгышка жана бүтүндөй дүйнөгө коркунуч жаратат деп белгиледи. Президент мырза, биргелешкен аракеттер менен ислам мамлекети тобун жок кылып жатабыз. Бул абдан маанилүү. Жаман жагы, согушкерлердин тобу утулган жерлерге Иран кайра келип жатат, деди Биньямин Нетаньяху 23 августтагы жолугушууда. Иран көптөн бери касташып келаткан Израилдин бул сыяктуу узактан берки айыптоолоруна жооп бере элек. Сирияда 7 жылга аяк баскан жарандык согушта Иран менен Орусия бир тарапты. Тактап айтканда, президент Башар Асадды колдошот. 8 жылга соттолгон депутат Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын бири Канат Хасанов кесиптик укугун коргоп берүү өтүнүчү менен өлкөнүн адвокатурасына кайрылды. Ал Шаршембиде Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, арызданууга Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу ага карата жеке аныктама чыгарганы себеп болду. Хасанов 15 августта Текебаевдин соту иш күнү аяктаганына карабастан уланып жатканына нааразылык билдирген. Бул үчүн ага карата судья жеке аныктама чыгарган. Хасанов бул аныктама кечки саат 8:00 берилгени өзү мыйзамсыз деп эсептеп жатат. Тажикстанда маркумдун жетилик кыркылык жана ашында бодумал союга жана элге тамак берүүгө тыюу салынбай болду. Президент Эмомали Рахмондун демилгеси менен салт-салтанат жана жүрөргүлөрдү тартипке салуу жөнүндө мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдү Тажик парламенттин төмөнкү палатасы 23 августтагы кезексиз жыйынында бир добуштан колдоду. Өзгөртүүлөргө ылайык, тажик жарандары улуттук кийимдерди кийип жүрүүгө да милдеттендирилет. Ошондой эле исламдын ыйык жерлерине зыярат кылып келген жарандарды ажы деп өзгөчө урмат көрсөтүүгө болбойт. Баланы отургузуу жүрүүгө үй бүлө мүчөлөрүнүн катышуусунда гана өтөт, ага искусство кызматкерлери катыша албайт экен. Бул чаралар элдин каражатын үнөмдөө жана жашоо деңгээлинин начарлашын алдын алууну көздөйт деп айтылат расмий билдирүүдө. Мыйзамды аткарбагандарга 35,000 сомонга чейин айыппул салынат деп кабарланды. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Бул тууралуу шаршембиде маалымат жыйынында Өзбекстандын Кыргызстандагы элчиси Комил Рашидов билдирди. Ал эки тарап бул визитке даярданып жатканын жана анын күнү азырынча тактала электигин айтты. 16 августта Кыргызстан жана Өзбекстан премьер-министрлери Сооронбай Жээнбеков менен Абдулла Арипов жолуккан. Анда кыргыз-өзбек чекарасынын такталган 1170 чакырым бөлүгүн бекитүү боюнча өткөл келишимге кол коюлган эле. Көк бөрүнүн казакча түрү көкпар боюнча биринчи дүйнө чемпионатында шаршембиде Кыргызстан Түркияны 13-3 эсебинде уттум. 21 августта башталган таймаштар Астананын Казанат ат майданында өтүп жатат. 22 августта Кыргызстан Өзбекстанды 11-2 эсебинде уткан эле, ага чейин Монголия менен ойноп, оюн 4-0 эсебинде Кыргызстандын пайдасына жыйынтыкталган. 24 августта Кыргызстан Тажикстан менен ойнойт, андан кийин АКШ командасы менен беттешүү калмакчы.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Эмки кезек апта темасында. Шайлоо компаниясы коомчулукта жарандарга киреше бере турган убактылуу ишкердик же акча таап алуу мезгили катары саналып калды. Кыргызстандыктар шайлоодо кантип акча табышат? Биздин кабарчылар 15 октябрга белгиленген президенттик шайлоо алдында ушул теманы иликтеп көрүштү. Президенттикке бараткан саясатчылар жер жерлерде штабтарды түзүп, үгүтчүлөрдү жалдоого камдана баштады. Үгүтчүлөр расмий, бейрасмий кантип канча акча табышат? Акча табуу максатында бир учурда бир нече талапкерге көмүскө иштегендер барбы? Мына ушул жана башка суроолорго жоопту Таластагы кабарчыбыз Альбина Сулайманова издеп көрдү.
Талас районунун Козучак айылынын атын атагысы келбеген тургуну 2015 жылдан тарта шайлоолордо үгүт иштери менен алектенет. Дыйканчылык кылган маектешим ошол эле учурда шайлоо өнөктүктөрүнө өзгөчө маани берет. Муну ал каражат таап алуу мүмкүнчүлүгү менен байланыштырат.
Шайлоо процессине агитаторлугу үчүн биз кадимкидей дайынданыбыз. Кайсы бир партияга чокуу үчүн алардын акча каражаты дагы маанилүү. Мындайча айтканда баягы агитаторлук үчүн элди чогултууда, же болбосо кандайдыр бир өзүнүн аудиторияны табууда биринчи өзүнүн туугандарынан баштайбыз. Анан кийин аларды баягы түзмөсүн түзмөлөп чыккандан кийин анан туугандарыбыздын туугандарына, айылдаштарыбызга, коңшу курбу досторго аракет кылып баштайбыз. Анан аларды ишендирүү үчүн дагы ар кандай программаларды жаттап алып, анан айтып беребиз аларга. Баягы активдүү анан кийин пассивдүү болуп бөлүнүшөт. Активдүү агитаторлор булар жалпысынан 10 миңден 50 миңге чейин табат, ал эми пассивдүүлөр болсо бул ошо 10 миң менен же болбосо 1000 сомдон 10 миң сомго чейин болуп чектелишет.
Үгүтчү өзү атагандардын кайсы тобуна кирерин, кызмат үчүн канча акы аларын ачык айткысы келбегени менен айдап жүргөн БМВ үлгүдөгү унаасынын жарым акчасын парламенттик шайлоодо иштеп тапканын жашырган жок. Байкоочулардын баамында таласта агитаторлукка соңку жылдары аялдар көп тартыла баштады. Жагдайды партиянын талабы катары сыпаттагандар арбын. Бирок президенттикке бараткан талапкерлердин Талас облусундагы штаб жетекчилери мындай пикирди бир ооздон четке кагууда. Президенттик шайлоого бараткан саясатчылардын биринин Таластагы координатору Милан Эсенкулов төмөкүдөй пикири менен бөлүштү.
Аларга критерий деген бизде конкреттүү түрдө же жобонун негизинде андай жок. Агитаторго калоочу жарандардын баары иштейт. Ар кимдин өзүнүн баягы көкүрөгүндө жактырган партиясы же болбосо партиянын лидери турган адамдар бар. Анан ошого эч кандай биз критерий койбойбуз. Мисалы, үгүтчү келип мен ушул партия иштейт элем, ушундай үгүт жумуштар жүргүзөм десе эч кандай тоскоолдук жок. Андан тышкары бул деген мамлекеттик жумуш эмес. Эртең менен саат 8:00 келип, саат 5:00 кете тургандай. Ал жерде убакыт мөөнөт менен чектелбейт. Агитаторлордун айлыгы негизи 10 миң тегереги болгондо, мурунку шайлоолор менен эгер салыштырмалуу болсо.
Үгүт жүргүзүүдөгү дагы бир кызыктуу жагдай, үгүтчү бир эле учурда бир нече партияга чуркаган учурлар айрыкча элет жеринде көп кездешет. Мындай көрүнүштү жергиликтүү талдоочу Таалай Каскеев элдин шайлоого болгон кайдыгер мамилеси деп түшүндүрдү.
Айылдарда бир нече активдүү жарандар бар, алар бир эле мезгилде бир партиядан деле акча алып, ошол жактан агитация кылып, а карасаң алар түштөн кийин уже башка штабта жүрөт. Арасында, конечно, жакшы агитаторлор бар. Действительно, ушул көп жылдан бери ушул бир партияны колдогондор да. А азыркы өзүңөр көрүп атасыңар, биз базар экономикасында адамдар акча үчүн ар кандай шакттарга барып атат да. А негизинен агитатор мен оюмча да булар действительно ушул партия күйгөн, ошолордун көз караштарын бөлүшкөн, алардын эмесин стратегиясы менен таанышкан адамдар болуш керек эле да.
Эксперттер бир учурда бир нече талапкерге көмүскө иштегендер ириде партиянын имиджине терс таасирин тийгизет деген пикирде. Президенттикке талапкердин үгүт кербени 10 сентябрдан тарта расмий башталат. Анын алкагында концерттик программалар менен коштолгон жыйындар, спорттук иш чаралар уюштурулуп, талапкер тууралуу үгүт китепчелери таркатыла баштайт. Альбина Сулайманова, Азаттык, Талас.
Азаттык радиосунун апта темасын улантабыз. Нарында болсо шайлоо мезгилин айрыкча айылда ишсиз отургандар үчүн 1-2 айда эле көп акчалуу болуп калуунун маалы катары эсептешкендер көп. Айрымдар акыркы убакта жыл сайын өтүп жаткан шайлоодо гана иштеп, башка убакта бош жүрүп калышат. Алардын бирин кабарчыбыз Мирлан Кадыров кепке тарткан.
Нары шаарынын тургуну Жаныбек Акылбеков акыркы убакытта катар-катары менен өтүп жаткан шайлоонун аркасы менен үгүтчү катары тажрыйбаны жакшы эле топтоптур. Ал акыркы 10 жылда эле ар бир өткөн шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеп, канткенде көп добуш алса болот, элди кантип ынандыруу керек деген сыяктуу иштерди жакшы эле өздөштүргөн экен.
Ал шайлоого келаткан бизге жакшы эле болот. Мына мурдагы жылы парламенттик шайлоо болду, андан кийин местный кеңеш шайлоо болду. Андан мына быйыл президенттик шайлоо болгон атат. Эми 3 жылдан бери шайлоо болуп келатканы бизге жакшы эле болуп атат. Жумушсуздарга мисалы мен 3 жылдан бери ушу шайлоо астында иштеп акча таап алып атам. Мен өзүмдү билем ал жаатта кандай иштеримди. Даже менин өзүм ставкамды коюп алгам. Биякта кээ бир талапкерлер мени билет, келип жүрүшөт. Мен бул жакшы добуш алып беремди, кол чогултуп беремди. Ушуларды билишет да.
Жаныбек шайлоодон кийин бош олтуруп калат. Бирок 2 айда эле бир жылда тапчу акчасын чыгарып алат экен. Маселен, былтыр жергиликтүү кеңештин шайлоосунда 1000 долларга чейин акча тапкан. Эми ал үгүтчү тажрыйбасын башка тармактан сынап көрүүнү чечкен.
Эми бул шайлоо эми көпкө чейин болбойт. Шайлоодон тышкары мен өзүмдү бир ушул сферадагы байланыштуу жумушту ойлонуштуруп көрдүм. Пиар деген жумуш бар экен. Ошо пиар реклама деген ошол жаатка дагы кичине өзүмдү сынап көрсөмбү деп атам.
Жаныбекке окшоп үгүт иштерин жакшы билгендер, айылда аты таанымал, эл сыйлаган, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай, концерттик программаларды уюштурууну өздөштүргөн кишилер талапкерлерге абада эле керектиги бышык эмеспи? Аларды алдын ала даярдап, нааразы болбогондой эле акча берүүгө даярбыз дейт президенттикке талапкер болгондордун штабтарынын биринин башчысы Айсулуу Жумаева.
Ар бир айылда бизге керектүү шайлоого иштеп берген, добуштарды топтоп берген, эл арасында кадыр баркы бар, мындай авторитети бар адамдарды биз уже тап койгонбуз. Алар менен иштешебиз. Ошол шайлоо маалында иштеп берген үчүн айлык акысы тартынбай төлөп беребиз. Ошо анан шайлоо бүткөндөн кийин алардын ишмердүүлүгү менен деле ишибиз жок. Андан кийин өздөрү билишет эмне кыларын.
Шайлоонун арты менен бир чакан айылда эле элүүгө чукул киши убактылуу иш менен камсыз болот. Арасында айрым талапкерлердин шайлоо программасын жактырып, ага бекер иштеп бергендер да жок эмес. Бирок көпчүлүгү шайлоо убагында талапкерлердин чачкан акчасын пайдаланып калалы дешип, шайлоодон кийинки азыркы убадалар баары бир аткарылбайт деген ишенич айылда күч. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эже сиңдилер, Азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде Эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Шайлоонун шарапаты менен каражат таап жаткандар темасын жарнама жасоочулар тенденциясы менен уланталы. 2010-жылдан бери Кыргызстандагы шайлоодо илме чаптама таркатма жарнамаларга талап кыйла азайып, видео жарнамалар менен эл менен жолугушуу шаан шөкөттөрүн өткөрүү муктаждыгы өсүптүр. Мунун себептерин кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов адистерден сураштырып көрдү.
Бир роликтин баасы коммерциялык рекламага салыштырмалуу арзаныраак болот да. $1000 тегереги болуп калат болуш керек.
Пиар адиси продакшн ишканасынын жетекчиси Азим Азимов айтып жаткан ролик же башча айтканда кыска видео. Бул студияда эле талапкердин платформасы тууралуу жасалган жарнаманын баасы. Ошол эле учурда көркөм атайын сценарийдин модель же актерлордун катышуусунда тартылган видео буйрутма жасаса, анда саясатчы же саясий партия 100 000 1 000 000 сомго чейин чыгаш акылышы мүмкүн.
Ал жерге болсо тартылган актер моделдердин баарына кастингден жанакы прослушиваниядан өтүп, ошол аркылуу мисалы рекламага тырышат да. Ошондой роликтердин тиги баасы аябай кымбат. $10,000 тартылган ролик болот да.
Саясий персоналар менен иштешип жаткан пиар адиси Азим Азимов 2010-жылдан бери Кыргызстанда шайлоо өнөктүгү мезгилинде видео продукцияларга муктаждык кыйла өскөнүн белгилейт. Бул негизинен видеонун көп платформаларга колдонуу мүмкүнчүлүгү жана эффективдүүлүгү менен бааланып жатат. Эгер 10 жыл мурда видео жарнамалар телеканалдар үчүн гана колдонулуп келген болсо, учурда интернет сайттарга, социалдык тармактарга байма-бай жарыялануу кеңири таралган.
Акыркы 3 шайлоодо биздин аткарган ишибиз видеонун саны тартылган видеонун саны аябай көбөйдү. Мисалы, күчтүү талапкерлер ошо бир шайлоо компаниясында бир 20 роликтин тегерегинде заказ беришет да. Аны болсо айрымдарын улуттук телеканалга жараштырышат, айрымдарын жергиликтүү каналдарга, алардын көбүн мисалы интернетке ошол Facebook баракчаларына жүктөп коюшат да. Ошондуктан ошо видео продакшн жагынан шайлоодо ошол жанагы иштин кандайдыр бир деңгээли аябай өстү да.
Интернет колдонуучулардын аны менен соц тармакта катталгандардын санынын өсүшү Кыргызстандагы соц тармак боюнча адистерге болгон талапты асмандатты. Азыр саясий нукта иштөө үчүн SMM-чи бери дегенде айына 20 000 сом сурайт. Ошол эле учурда дубалдар, аялдамалар жада калса талаадагы мамаларга да чапталып, шаарлардагы жарнама тактайларына керилген желим баннерлерге болгон талап жыл сайын төмөндөп отурат. Жарнама баннерлерин чыгарган ишкана өкүлү Эсен Шабиев басып чыгаруу жаатындагы ишкерлер саясий өнөктүктөрдөн анчейин пайда таппай калганын баамдаган.
Именно баннерлер боюнча шиттерди да алдырса болот шаардын ичиндечи. Анан майда чүйдөлөр заказдары бар, өзлөрүнүн жанагы штабтарына заказ берет ал. Эми ал майда чүйдөлөр да, андай деле эмес. Ошо массовый бир 2010-жылы болгон, андан бери кайра кайталанбай калды. Ошондо ошол жылы ошого акча салып көрүштү, кийин андан прямой иштеген кишилер эми партиялар анализ деп көрүштү да, прямойлор өтүп кетти, тиги акчасы рекламага салгандар эчтеке көрбөй калды да.
Саясатчылар жана саясий уюмдар соңку жылдары жарнама жана атайын шайлоо өнөктүктөрүн өткөрүү үчүн атайын кызматкерлерди же ишканаларды жалдашат. Алар саясатчынын имиджинен баштап, платформа, программаларын иштеп чыгып, жарнама продукцияларын жасап, жайылтууну өз мойнуларына алышат. Спутник маалымат агенттигинин сурамжылоо иликтөөсүнө ылайык, чет мамлекеттен политтехнологду жалдоо орто эсеп менен 10 миллион сомдон ашат. Ошол эле учурда эми өнүгүп жаткан жергиликтүү политтехнологдор бул кызматты ашып кетсе 2 миллион сомго жетпеген каржатка жасоого даяр экен. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Апта темасын улантабыз. Жер жерлердеги участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү мындан ары маяна алмай болушту. Буга чейин акысыз коомдук жумуш катары иштеп келишсе, эми акы төлөнүп жатышы акчалуу талапкерлерге ооп кеткен мүчөлөр болбой, шайлоону сапаттуу өтүшүнө көмөкчү болот дешет. Айрым байкоочулар Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун баянында кенедирээк сөз болмокчу.
Талапкерлер менен иштегенде бир топ акча жогорураак төлөнө деген ой менен.
Тойчали Мырза буга чейин бир топ жыл айылдагы участкалык шайлоо комиссиясында төрага, мүчө болуп иштеп келген. Шайлоо өнөктүгү учурунда тапкан акчасын алымсына бербей, бул жолку шайлоодо бир талапкердин үгүт штабында иштемей болуп, участкалык шайлоо комиссиясынан өз арызы менен чыгып кетиптир. Анткени талапкердин айылдагы штабын жетектеген үчүн дурус эле акча убадалашкан.
Мурда ушул шайлоо комиссиясынын төрагасы, мүчөсү ушинтип айылдык УИКте иштеп келебиз. Шайлоо башталган мезгилде 2 айдай төлөп берет. 2 миңден болсо 4 миң, 2200 болсо 4400. Ал эми мүчөлөргө жок эле былтыр 1200 чыгарган экен. Эми буга караганда талапкерлер менен иштегенде бир топ акча жогорураак төлөнө деген ой менен бул жагын көрүп атабыз.
УИКтен чыгып кеттиңиз
анан? УИКтен чыгып бул жака иштейли деп.
Өлкөдө ансыз да тез-тез эле өтүп турган шайлоо өнөктүгү көпчүлүк адамдар үчүн бир аз болсо да каражат таап алуунун мүмкүнчүлүгү катары сыпатталып калганы талаш эмес. Президенттикке талапкерлердин биринин штабын жетектеп жаткан Адылбек Шадыманов, албетте ар бир кызмат көрсөтүү акысыз болбойт. Участкалык шайлоо комиссиясындагы байкоочудан тартып, үгүтчү, штаб кызматкерине чейин белгилүү бир суммада каражат берилет. Кала берсе, партия атынан шайлоо комиссиясындагы мүчөгө да акча төлөйбүз дейт.
Ар бир шайлоо участкасында 2-дөн, 3-дөн, 4-дөн балким чоңураак шайлоо участкасында агитатор алып, агитаторлорду иштетебиз. Ошо агитаторлорго мындай кыргызча айтканда татыктуу эмгек акысын төлөп беребиз. Канча экенин ал чечиле элек бул. Ошо штаб башчыларга төлөп берет, агитаторлорго төлөп берет.
Буга чейин жергиликтүү бийликке участкалык шайлоо комиссияларынын курамын топтоодо, мүчөлөрдү камсызда берүүдө маселе жаралып келген. Шайлоо комиссия мүчөлөрүнөн өз жумушун таштап кетип калса деп резервдик тизме да уюштурдук дейт. Баткен шаарындагы шайлоону уюштуруп өткөрүү боюнча штабтын башчысы Мамыржан Рахимов.
Акы төлөнгөнү бул ушул УИКтин мүчөлөрүнө стимул болот. Азыр биз комиссияда карап, ушул жактарын эм карап, Россия кетип калбаган ушу иштеп бере турган жарандарды мүчө кылып толуктадык. Бизде резервине мүчөлөрдү койгонбуз. Резерв бар. Өзүнүн
Өткөн жылкы жергиликтүү кеңештерге шайлоодогу жумуш үчүн участкалык шайлоо комиссиясынын ар бир мүчөсүнө мурдакы жумада 1200 сомдон каражатты борбордук шайлоо комиссиясы төлөп берди. Бул жолку шайлоодо ар бир мүчөгө 2500 сомдон төрага менен катчысына айына 4000 ашат деп убадалашкан. Бирок талапкерлердин штабында ар бир үгүтчүсүнө расмий келишим түзүлбөсө да айына 5-7000 сомго чейин айтылып жатат. Ал эми айылдардагы штаб жетекчиси 10000 сомго чейин акы алат. Талапкерге иштөөдө тапчу акчасынын салыштырмалуу көптүгүнөн шайлоо комиссиясына иштеп берет элем деп барчулар дагы деле аз. Ушундан улам участкалык шайлоо комиссияларында курам сапатсыз болуп жатат дейт шайлоого сереп салган активист Нурланбек.
Мектепте иштеген, айылда аттоо баштуу адамдар көп майына алуу максатында партияларга иштеп кеткендиктен УИКтин составында мажбурлоо иретинде иштеп калган инсандар болуп калган да. Ошон үчүн сапаты дагы өтө начар болду десек болот. Күндө эми УИКтерге дагы айлык маянасы төлөнгөндүктөн мындан ары эгер ошого жакшы көңүл бурса шайлоонун жүрүшү дагы менин оюмча жакшы жолго түшөт деп ойлойм.
Үгүт иштери азырынча расмий башталбаганы менен айылдарда ким кайсыл талапкер үчүн иштейт, ким чай берет, үгүтчүлөрүнө канчадан төлөйт азыртан эле талкуу башында. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечки Азаттыкты саат 18-19 чейин жана 21:00 22 чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Алдыдагы шайлоо алдындагы үгүт иштерине арналган апта темасын улантабыз. Президенттикке талапкерлер шайлоонун үгүт иштерине миллиондогон акча сарптоого даяр турушат. Шайлоодо пиар адис, саясий технологтон тартып, ырчы чоорчу, сүрөтчү, үгүтчүгө чейин жакшы каражат таап алуу мүмкүнчүлүгү күчөйт. Ушул тапта шайлоо өнөктүгүнө тиешелүү жумушчулар алдыдагы чоң казатка даярданып, кызмат акыларын бычып жаткан учур теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Алгач талапкердин шайлоо өнүктүгүн уюштуруу, пиар стратегиясын иштеп чыгуу үчүн саясий технологтор керек болот. Мурунку шайлоолор көрсөткөндөй, айрым саясатчылар, партиялар алыскы чет өлкөлөрдөн ири гонорарга саясий технологторду жалдап келишет. Булардын кызмат акысы 100 000 долларга чейин жетери айтылат. Мындайга чамасы жетпегендер жергиликтүү саясий технологторду ишке алышат. Шайлоочулардын көңүлүн алуу үчүн бирде талаада трактор айдатып, бирде спорт залда көрүштүрүп, талапкердин баскан турганын шоуга айланткан пиар ыкмаларын ойлоп таап, аларды теле, гезит, интернет, социал тармактарга жайылтууну адатта журналисттер колго алышат. Мурунку шайлоолордон бери бир да жолу жарык көрбөгөн гезит журналдар, мурда иштебей турган интернет сайттар жаандан кийинки козгарындай эле жайнап чыгат. Тынчтык Алтымышев шайлоо учурунда иштеген журналисттердин бири. Анын айтымында өлкөдө атайын пиар адистердин аздыгынан партиялар журналисттерди жалдашат.
Жайын рапортосунан башка эле чакыруулар түшүп баштаган жазмакерлер топтоп штабтарда. Мага кайрылгандар болгон. Буклеттерди, брошюраларды даярдап, аны ошол керектүү ММКларга салдыртып, койдуртуп, жарыялатып, ошол иштерди аткарат журналисттер. Мен де дагы ошол негизги жумушуман дем алууга чыгып, шайлоо штабында иштеген учурларым болгон. 2 ай иштеп алсаң, Кудайга шүгүр, жарым жыл иштеген акчаңды таап аласың да.
Типографиялар боегун даярдап, ар кандай көрнөк жарнактар, буклет, баннерлерди басууга даяр турса, дизайнерлер күнү-түнү блокнот, ручкадан тартып, момпосуйдун тышына чейин партиянын белгисин түшүрүү менен алек. Продакшн студиялар кино, клип тартууларын токтотуп, жарнама роликтерге киришет. Талапкердин үгүт кербенин бир ай бою коштоп жүрчү бир ырчынын гонорар эле 10 000-ден 30 000 долларга барабар экени айтылат. Калың журтка таанымал таланттар эмгек акысын автоуна баатир менен эсептешери айтылып жүрөт. Талапкердин үгүт кербенин 20-дан ашык ырчылар коштоп жүргөнүн эске алганда, мындай учурда бир да ырчы бийчилер жумушсуз калбаары бышык. Кыргызстанда шайлоо өткөндөн кийин массалык кыскартууга туш келген же чоң ишкана токтоп калгандай эле жумушсуз отуруп калабыз деп тамашалаган Куудул Борончу Кудайбергенов дагы сунуш күтүп жаткан чагы.
Эми ал обязательно биздин эл ошол ушу шайлоо башталса келин алабаш керек эле, кыз узатыш керек эле деп эле кадимкидей эле боло албады шайлоо. Жыл сайын шайлоо болуп турганы элди айлык алгандай эле да. Ошону күтүп отурушат. Кимиң болсоң аның бол, пулуң болсо кулуңмун деген эле.
Эми аймактардагы, айлык штабтардагы шайлоо штабтары ачылып, үгүт иштерин ийне жибине чейин билгендер жөнүндө кеп кылсак, айылда анча-мынча аты бар, үгүт ыкмаларын жакшы билген, элге чай уюштуруунун устаттары алакан ушулап турган чагы. Буларга шайлоону утурлай эле партиялардан куда түшкөндөр көбөйүп, жакшы акча үчүн негизги иштеп турган кызматтарынан убактылуу бошоп кетүүгө даяр турушат. Нарындык Алмаз Исмаилов 3 шайлоодо партияларга үгүтчү болуп иштеген экен. Айылындагы шайлоочулардын болжолдуу тизмеси эле эмес, айылдаштарынын көңүлүн алуунун сырын жакшы билем дейт.
Быйыл сунуштар акырындап түшүп атат да. Шайлоо сайын эле түшөт мындай сунуштар. Бага акчасына жараша иштейбиз да. Баягы кагаздарын, программаларын таратып, эл чогултуп дегендей. Өзүм көп эле жыл болдуң. Шайлоолордо Кудайга шүгүр жакшы эле табабыз. Жакшы иштесең 1000 долларга чейин табасың.
Кыскасы, Кыргызстанда шайлоолордогу үгүт иштеринде эбин тапкандар капчыгын жакшы эле кампай айтышат. Айрымдары акчалай эмес, талапкер шайлоодо жеңип чыкса, майлуу сүттүү кызмат үчүн дагы иштеп беришет. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Апта темасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Кошумчалай кетсем, Кыргызстандын мыйзамдарында талапкердин шайлоону уюштурууга коротуучу каражатына чек коюлган эмес. Болгону ал акча каражат талапкердин фонду аркылуу ачык айкын которулушу керек. Ал эми Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоону уюштурууга 479 миллион сом бөлүнгөн, анын 8.2 миллиону чет өлкөлөрдөгү кыргызстандыктар үчүн, калганы өлкө ичинде шайлоону уюштурууга жумшалмакчы.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30. Кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламат болуңуздар.